Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Nedavni višečasovni prekid komunikacije preko Facebooka i Instagrama doveo je konzumente ovih mreža do stanja velike uznemirenosti, da ne kažemo panike. Istovremeno se, dakle u praksi, pokazala zavisnost savremenog sveta od društvenih mreža, to jest od virtualne komunikacije. Ta zavisnost je postepeno rasla kako se brzina protoka interneta povećavala, a mobilni telefoni postajali i kompjuteri i fotoaparati. Dakle, kada su se stvorile tehnološke pretpostavke da nam je internet dostupan 24 sata 7 dana u nedelji, kada su fotografije, a posebno selfiji, postali neizostavni deo komunikacije i kada se stvorio prostor gde slobodno i bez ograničenja možemo da iskažemo svoj stav o bilo čemu i da za to imamo neverovatan broj istomišljenika. Krajem 90. kada se internet protokol merio kilobajtima, a kada su komunikacione i digitalne tehnologije bile u začetku, mladi inženjer, teoretičar i umetnik Lev Manović uočio je neke pojave uzrokovane tim razvojem, kako u društvu, tako i u međusobnoj komunikaciji ljudi. On je ta svoja pionirska zapažanja izneo u knjizi Jezik novih medija, publikovanoj 2001. godine u izdanju Mit Presa, a kod nas objavljena 2015. u izdanju Klija, i odmah je postala deo teorijskog fundusa za razumevanje procesa nastalih uvođenjem novih tehnologija u društvo i umetnost. Manovićova prednost u odnosu na ostale teoretičare novih medija jeste njegovo obrazovanje. Naime, studirao je teoriju filma, istoriju umetnosti i teoriju književnosti, ali i kompjuterske nauke. Radio je kao dizajner, animator i programer. Dakle, nove tehnologije je mogao da sagleda i iznutra i spolja. Manović je jezik novih medija sagledao u kontekstu klasičnih, smatrajući da se u svemu novom nalazi deo starog. U međuvremenu je njegova misao evoluirala ka razmatranjima nesagledivosti interneta i fokusirao je fotografiju. Danas ćemo čuti u emisiji samog Manovića, kao i doktora Dejana Sretenovića, istoričara umetnosti, koji je kao direktor Centra za savremenu umetnost 2001. godine objavio knjigu Metamediji s tekstovima Leva Manovića. Budite s nama i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
Višečasovni prekid komunikacije preko Facebooka i Instagrama kao i još nekih društvenih mreža pokazao je nivo zavisnosti savremenog čoveka od ovakvog načina komunikacije. Kao i obično, brojni teoretičari i analitičari će iznositi svoja viđenja, tumačenja i donositi zaključke. Ipak, mnoge stvari koje su danas svakodnevica, još pre 20 i više godina, nagovestio je kao pojave novog doba tada mladi inženjer, teoretičar i umetnik Lev Manović. I ta svoja pionirska zapažanja izneo u knjizi Jezik novih medija, publikovanoj 2001. godine u izdanju Mit Presa, a kod nas objavljena je 2015. u izdanju Klija. U međuvremenu, Manovićeva interesovanja i fokusi njegovog teorijskog razmatranja su se pomerili ka problemu sagledavanja nepreglednosti interneta. Njegov rani boravak u Srbiji iskorišćen je za razgovor, kako o njegovim osnovnim načelima od pre 20 godina, tako i o ovim aktuelnim. Razgovor smo otpočeli pitanjem definisanja prostora kojim se on bavi, a najšire posmatrano to je interakcija novih medija, kulture i umetnosti i društva.
I think it's a very good definition. I only want to comment about the term media.
Dobro je to definicija, možda to što ste vi rekli, kako ste rekli. Međutim, ono što bi prvo, o čemu bismo prvo mogli da progovorimo, svakako jeste da pokušamo da definišemo sam termin medija. Šta se desilo 1990. godine? Čitava ta decenija 90-ih je praktično obeležena ulaženjem kompjutera u naš život i time što je sve postalo vrlo prisutno na mreži, na internetu, na onome što zovemo World Wide Web. Muzeji su tada krenuli da rade na drugačiji način. Došlo je do pojave ne samo kompjutera, nego i novih tih medija, CD-romova, na primjer, i tako dalje. Međutim, mi se sada nalazimo u trećoj deceniji tog razvoja i istorija tih događaja, tako da ja mogu sa svoje strane da kažem da sam prestao da koristim reč mediji 2004. godine. Ono što ja koristim i ono izraz koji koriste kustosi, izraz koji koriste kolege umetnici i digitalni umetnici, to je praktično, situacija je takva da smo 2004. ili 2005. godine mi prestali da koristimo taj izraz iz prostog razloga što je praktično sva kultura postala digitalna. Mi se danas nalazimo u 2015. godini i praktično samo neka ostrvca, neke izolovane pojave u kulturi su analogne, kao što je hrana, kao što je moda, a praktično sve ostalo je u masovnim medijima, sve je digitalno, tako da praktično 10 godina i moje kolege i ja ne koristimo taj izraz. Da dodam nešto što je zapravo možda deo mojih ličnih interesovanja, onoga što mene lično zanima. To je praktično neka vrsta preseka, neka vrsta ukrštanja kompjutera i kulture. Ono što se dešavalo 90. godina i početkom 2000. godina, to su stvari koje su mene interesuju ili koje su meni tada bile u fokusu, taj neki novi razvoj događaja, a onda dolazimo i do naravno društvenih medija i do pojave korišćenja velike količine podataka.
So, let's say the new development, which we call social media and also big data.
Kako biste objasnili promenu koji su novi mediji doneli u našu svakodnevicu? Virilio je to nazvao informatičkom bombom, aludirajući na promene na globalnom nivou koji je izazvala svojevremeno atomska bomba.
Yes, I remember this, you know, very nice, very graphic kind of quote from a French philosopher and media critic Paul Virilio.
Naravno da se sećam toga, francuski filozof i teoretičar Virilio jeste pominjao eksploziju i bombe, eksploziju informacija i podataka i nazvao to bombom. To je koncept koji je on upotrebio i imenovao na taj način pre 15 godina. Međutim, u međuvremenu je došlo do tolikog, do tolikih daljih eksplozija i daljih širenja da možemo reći da ono što je on nazvao bombom je zapravo bila jedna mala bomba. Mi kada imenujemo stvari, kada koristimo situaciju da imenujemo neke stvari, vrlo često to radimo iz političkih i ekonomskih razloga sa tom podlogom. I kada govorimo ovde sada o bombi informacija, eksploziji informacija, o eksploziji podataka, odnosno o bombama u tom smislu, mi govorimo da je previše informacija, da smo izgubljeni informacijama, ali to je zapravo u suštinski izmišljeni iskaz. To zapravo nije istina. Mi sada govorimo o toj eksploziji informacija, govorimo o velikom protoku, o velikoj količini informacija. Međutim, ono što ja smatram da je najveća eksplozija informacija, da je prava bomba informacija zapravo u savremenom društvu došla početkom 20. veka. Tada je došlo do eksplozije, kada govorimo o bioskopima, o radiju, o televiziji, o onome što nazivamo masovnim medijima, kada govorimo o drugoj vrsti razvoja, kada govorimo o gradovima, o avionima, aviosaobraćaju. To je u stvari promenilo percepciju. Danas govorimo o eksplozijama, eksplozijama informacija, eksplozijama podataka. Međutim, tu je pitanje ko zapravo, ko to može da iskoristi. Naprimer, ukoliko sam ja neka velika kompanija, neko veliko preduzeće i sada je tu prisutan internet, ja mogu da želim da vidim ko su moji potrošači, ko su moji klijenti, ko su posetioci mog sajta, da li je poseta mom sajtu vodi kupovini i tako dalje. I onda su mi potrebni stručnjaci koji će da analizuju sve te podatke i svu tu evidenciju. Međutim, ukoliko ste vi jedna normalna svakodnevna osoba, vama to zaista nije bitno. Evo da vam dam još jedan poslednji praktično primer iz mog života. Ta količina informacija do koje je došlo i one razmere u kojima sada postaju sve više informacija je na raspolaganju je dovelo do toga da sam ja 2005. godine shvatio da ja ne mogu da radim onako kako sam nekada radio. Naprimjer, ukoliko bih poželao da pišem o savremenoj muzici, suočen sam sa situacijom da ima više stotina hiljada muzičara i muzičkih grupa, oni imaju svoje web sajtove, objavljuje se muzika na te načine, objavljuje se muzika na socijalnim mrežama. Na raznim stranama vi možete naći pravu poplavu muzičkih informacija. Ukoliko bih ja želeo da pišem o savremenoj muzici, ja to nikako ne bih mogao da radim na način na koji sam već pre toga radio. Praktično sam se našao u situaciji da mi je potrebno da stvorim i razvijem neke kompjuterske alatke koje bi mi u tome pomogle. Nikako nisam mogao da radim kao nekad da pišem o nekoliko umetnika. I šta smo mi onda uradili? 2007. godine mi smo praktično ušli u istraživačku našu laboratoriju i pokušali da razvijemo te alatke koje su nama bile potrebne za obradu statističkih podataka. Praktično radili smo na veštačkoj inteligenciji. I bili su nam potrebni oni alati koji će nama omogućiti da mi ogromni broj umetničkih radova, Instagram slika, da mi downloadujemo, odnosno učitamo sav taj ogroman broj radova, jer upravo se tu ogledala ta, u mom poslu se ogledala ta bomba, ta eksplozija informacija. Ja više nisam mogao da svoj posao umetničkog kritičara radim na način na koji sam to ranije radio upravo zbog ovih promena. A za većinu ljudi stvari su nastavile da budu iste.
But most people continue as usual, so for them it didn't affect them.
Malo pre smo pomenuli Virilioa kao neko koji je sagledavao početak te digitalne bombe ili informatičke bombe. Međutim, svi znamo da kako su prolazile decenije, da se mnoge stvari, da se tehnologija razvija i usložnjava, da je vrlo teško pratiti iole analitičnije sve posljedice tog razvoja. Kako se vi postavljate prema tim promjenama?
Well, I think that if we look at computer technology in a longer historical context, you know, there's nothing, you know, it's very simple. Things change very, very slowly.
Ako posmatramo istoriju kompjuterskih tehnologija, mi možemo reći da je do tog razvoja došlo polako, da je razvoj bio spor i da ništa vezano za kompjutersku tehnologiju nije išlo i teklo brže nego kod nekih drugih velikih dostignuća u istoriji kao što je telegraf ili kao što je železnica. Ako pogledamo praktično obrasce promjena do kojih je dolazilo, vrlo su slični ti obrasci i mi danas sve što koristimo u kompjuterskoj tehnologiji preko 90% stvari koje koristimo u kompjuterskoj tehnologiji je zapravo izmišljeno, izumljeno još pre 1972. godine. Evo da vam dam nekoliko primjera kada se radi o tehnologiji sa kojom se svaki dan susrećemo. Internet je praktično počeo da postoji 1969. godine. Microsoftov Word 1978. godine. Grafički interfejsi sa kojima danas baratamo, miš i razne druge stvari, to je sve potiče 73. 74. godine. Praktično sve sa čime danas radimo je iz perioda od 1968. do 1973. godine. Znači, sve je to staro 40 do 45 godina. I ono što je meni zapravo iznenađujuće jeste upravo to koliko se sporo stvari menjaju, a ne koliko se brzo menjaju. Jer mi sada smo suočeni sa situacijom da sve sa čime mi danas se susrećemo je zapravo izumljeno i nastalo 60. i 70. godina prošlog veka.
And the fact that this technology was invented in the late 60s, early 70s, this is still what we're using today. That's what I find surprising. You know, only if you look at a very short historical moment, you think everything is changing. It's not.
Kada već govorimo o tekstovima koji su objavljeni u knjizi Metamediji, često u njima poredite fenomene novih medija s istorijskim pandanima. Pre svega mislim na avangardu 20. godina i konstruktivizam. Pa i krenemo od toga koji za vas značaj ima Dziga Vertov i njegovi filmovi, odnosno da li je vaš projekat Soft Cinema inspirisan njegovim kinokom?
So I think that in this period between, let's say, 1908 and 1929,
u tom periodu između 1908. i 1929. godine došlo je do velikih promjena i praktično se je došlo do toga da su mnogi umetnici i raznih vrsta došli do toga da prave nove nekako načine i da na novi neki način pristupaju i da nalaze odgovarajuće reakcije, odgovarajući pristup za to novo industrijsko doba. I mi možemo reći da se tu pojavio jedan broj, veliki broj savremenih umetnika. Tu se pojavile i arhitekte i grafički dizajneri i svi drugi koji su zapravo, Gropius na primjer, možemo praktično reći da je to bila revolucija u umetnosti i dizajnu. I sada imamo ta dešavanja, sve to kroz što se dešavalo sa umetnicima, sa dizajnerima, sa arhitektama u tom periodu i sada imamo situaciju da se dešavalo 90-ih opet sa umetnicima, dizajnerima, arhitektima i sada arhitektama i sa njihovim pristupom kompjuterima. Ja sam hteo da vidim upravo tu paralelu između toga što se dešavalo od 1990-ih godina godine, odnosno te poslednje decenije 20. veka i ono što se dešavalo 20. godina. Hteo sam da vidim šta se desilo u tom nekom periodu koji je praktično bio kulturna revolucija. Naprimjer, možemo reći sada praktično šta se dešava, da su moderni umetnici, savremeni umetnici proučavali načine, nove načine da vide svet, a digitalni umetnici i dizajneri, oni proučavaju, izmišljaju nove načine da vide podatke. Dakle, savremeni umetnici nalaze nove načine da vide svet, a digitalni umetnici i dizajneri nalaze nove načine da vide podatke. Tako da film koji je Vertov snimio je zaista jako koristan. To je film iz 1929. godine, na kraju praktično tog perioda revolucionarne kulture, i možemo reći da je on neka vrsta enciklopedije onoga što se dešavalo prethodnih 30 godina.
So his film is a kind of encyclopedia of everything which has meant it in the previous 30 years. So in a normal narrative film,
kod normalnog filma mi vidimo razvoj priče, kako se priča odvija. U filmu Zigija Vertova, Čovek sa kamerom, film je organizovan na jedan potpuno drugačiji način. Imate utisak da gledate katalog, da je sve organizovano po temama, ili eventualno da gledate rezultate nekog pretraživača. Tako da je film kao neka vrsta vizualne enciklopedije. Vidi se puno snimaka fabrika i mašina. I vidite puno aktivnosti kojima se ljudi bave u slobodno vreme, piju, jedu, izležavaju se na plaži, dakle u slobodno vreme. I meni se učinilo da je način na koji on razmišlja sličan načinu na koji funkcionišu digitalni mediji. Tako da mogu da uzmem tekst, radio, video, razne elemente i da ih organizujem na različite načine. Tako da smo onda izradili softver koji je mogao da se koristi za ovaj projekat Soft Cinema.
Softver, which was using its principles to make a kind of film for a Soft Cinema project.
U toj knjizi, a i kasnije, naročito pažnju ukazujete na softver, evo sad ste i njega pomenuli, naročito to naglašavate i kroz knjige Software Culture i Software Text Command. Šta podrazumevate vi pod upotrebom softvera ili pod softverom samim?
You know, there are thousands of different kinds of software. For example, there's a software in your car.
Ima hiljade vrsta softvera, imate softver u kolima koji kontroliše razne funkcije, imate softver u zgradama koji takođe kontroliše određene stvari, imate praktično softver svuda oko vas, ali je uglavnom vidljiv. A ja sam se u svom radu fokusirao na softver koji koriste milioni ljudi, kao što je Microsoft Word, kao što su Google Maps, Safari, Chrome, dakle softver koji koriste milioni ljudi svakodnevno. I hteo sam da vidim koji su tu, kako je to organizacija, kako je to organizovano i koji su to opšti principi i kako naše korišćenje softvera praktično dovodi do promjena, koje to promjene dolaze i kako dolazi do interakcija kulture.
How we use the software changes our kind of interactions with culture and each other.
Mr. Manović, thank you very much for this interview.
Thank you very much and down with new media.
Nastavljamo razgovor o novim medijima posle malo muzike. Posle Leva Manovića sledi dr. Dejan Sretenović. Babo budu! Now
budu, budu babu.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
10. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina: Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program: Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko. Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
S Levom Manovićem naša javnost se upoznala, kao što je rečeno, kroz knjigu Metamediji, koju je 2001. godine izdao Centar za savremenu umetnost, na čijem je čelu tada bio drugi gost današnjih znakova, dr. Dejan Sretenović. Tom prilikom smo kroz razgovor analizirali osnovna načela koje je Manović postavio pre analizi novih medija, te je Kliovo objavljivanje knjige Jezik novih medija bila prilika da sa Dejanom Sretenovićem ponovo razgovaramo ovoga puta promenama u stavovima Leva Manovića, te se prvo pitanje i odnosilo kako je došlo do toga da Manović postane jedan od korifeja misli o digitalnim medijima.
Leva Manovića sam sa njegovim tekstovima sam se prvi put upoznao preko nekakih mailing lista ili kako su neki voli da zovu, nekih internet foruma poput Syndicate, NetTime, Rizom, koji su počeli da se razvijaju negde tamo polovinom 90. godina nakon široke ekspanzije World Wide Weba. I na tim listama participirali su razni teoretičari, umetnici, programeri, aktivisti i tako dalje. To je jedna interesantna priča koju za koju možemo nekim drugom prilikom da koje možemo da se vratimo. Uglavnom je tu im Lev slao neke svoje tekstove i prosto je bio to početak nekih novih teorijskih razmišljanja koji su išli u skladu sa ekspanzijom novih digitalnih medija. Lično smo se upoznali 97. godine na festivalu elektronske umetnosti Ostrenenije, koje je organizovao Steven Kovač. Sve se to odigravalo u zgradi Bauhausa u Dessau u Nemačkoj, u tom istorijskom znanju, koji je bio jedan od pionira umrežavanja ljudi koji su se bavili net umetnošću i digitalnim umetnošću uopšte. I na tom festivalu, na kome sam bio zajedno sa jedno 20 umetnika odavde, pojavio se Jelen Manović i držao je svoje predavanje Arheologija kompjuterskog ekrana. Treba reći da je kontekst zapravo bio jedan od, da kažem, segmenata tog festivala Ostrenenije, pioniri elektronskih medija. Izabrane su tri ličnosti, Nikola Tesla, Laszlo Moholj Nagy i Lev Teremin. Tako da je, između ostalog, naglasak bio na, ajde da kažemo, nekoj predistoriji novog medija i umetnici, jel, mislioci koji su na neki način zaslužni za, koji su imali vizionarske ideje čija će se materializacija desiti u jednom potpuno novom dobu sa jednom novom, tada nepoznatom tehnologijom. Lev je tada držao to predavanje koje, tokom kojeg je išla projekcija filma Čovjek sa filmskom kamerom Dziga Vertova, i za mene je to bio interesantan moment zato što je zapravo skrenuo pažnju šta je to staro u novim medijima. I zapravo je čitavu jednu, da kažem, istoriju kulturnih formi i medijskih formi pokazao jednu vrstu kontinuiteta između analognog i digitalnog, i pokazao na koji način je digitalna tehnologija uspela, omogućila da se nekakve procedure i nekakve forme postanu standardnim, a ne više eksperimentalnim alatkama koje koristimo u umetničkoj i kulturnoj produkciji. I to je bio taj jedan interesantan moment, jedno otkriće. Lev je nastavio da objavljuje razne tekstove i mi smo se, ostajući u kontaktu, bila ideja da on gostuje, ali usled bombardovanja 99. to nismo mogli da realizujemo. No, u svakom slučaju, ideja da se izdaje jedan zbornik sa njegovim tekstovima je postojala. Pokrenuo sam tada pri centru ediciju Virko, koja se bavila novim medijima. Izašla je prva knjiga sastava teorijsko-umetničkog Critical Art Ensemble, i ovo je bila druga knjiga. Tako da je u njoj objavljeno 5 eseja po mom izboru, koji su takođe ušli u izbor, u sastav njegove knjige Jezik novih medija. I eto, to je taj kuriozum da je se to srpsko izdanje, to je njegova prva knjiga, pojavilo pre ovog američkog, dakle, nekoliko meseci. Ali u svakom slučaju, smatrao sam da je Lev Manović važan, da, kako ste rekli, fundament razumevanja logike i tehnologije novih medija, da zapravo demistifikuje taj novum, koji je, tu auru novuma koja je pratila čitavu tu digitalnu revoluciju. Jako je važan zapravo kontekst. Današnje generacije koje su i na društvenim mrežama i koje žive u jednom hipermedijatizovanom svetu, ne mogu da pojme kako je to pre 15-16 godina izgledalo izaći sa jednom takvom tezom. To je bila jedna potpuna, da kažem, tehno-euforija na sve strane. Digitalna tehnologija, internet, to su inovacije, se bukvalno dešavale iz meseca u mesec. To je bio jedan ogroman razvoj, projektovane su neverovatne vizije, neverovatne ideje. To je jedno izuzetno kreativno vreme u smislu sinergije različitih, da tako kažem, inputa i umetničkih i teorijskih i programerskih i tako dalje, kada su novi mediji u pitanju. I odjednom se pojavljuje jedna teorija koja zapravo uvodi jednu novu disciplinu koju nazivamo danas arheologijom novih medija, i koja zapravo pokazuje razvoj određenih kulturnih formi. Ono što je jako važno jeste da je Lev Manović zapravo školovan u Rusiji.
To sam upravo hteo da pitam, koliko ima značaj ima ta činjenica da ipak on se formirao u jednoj drugačijoj, tako kažem, kulturološkoj sredini i da je onda došao u jednu drugačiju, tako kažem, sredinu koja je opsednuta tehnologijom kao tehnologijom, a on je posmatrana i čini mi se na drugi način.
Pa dobro, on u predgovoru iznosi, to je neko lično, jel, neku ličnu istoriju, da, podatke iz svoje biografije, da se prvi put susreo s računarima još u Rusiji, tako da je on prosto, ajde kažemo, neka vrsta bio tehnofrika, nekoga koji je u to vreme jako dobro poznavao kompjutersku tehnologiju i bez poznavanja te tehnologije takva knjiga ne bi mogla nastati. I to je suštinski prelom između ranijih teorija i teorije digitalnih medija. Prosto morali ste poznajete jezik iznutra. Nije bilo dovoljno biti samo korisnik određenog medija da biste shvatili kako on funkcioniše. Kao kada pišete o televiziji ili ne znam filmu i tako dalje, radiju. Ovo je mnogo jedna kompleksnija priča i prosto je on imao tu vrstu praktičkog znanja i sam je neka vrsta digitalnog umetnika. A s druge strane je poznavanje sovjetske avangarde je ključno, likovne umetnosti i filma, da bi postavio tu tezu zapravo na koji način su avangardne kulturne forme, kako je avangarda, kako on kaže u nazivu tog poglavlja, postala softver. I to je zapravo okosnica njegove teze koju on onda razlaže prema različitim, da kažem, karakteristikama novih medija koje obrazlaže u knjizi, ali zapravo je pošao od avangardne tehnike montaže kao ključnog zapravo elementa na osnovu koga on vidi razvoj logike digitalnog mišljenja. I ono što je u ono vreme bio jedan avangardni eksperiment, danas postaje široko praktikovana alatka koja o čijoj avangardnosti više ne znamo ništa. On je prosto skrenuo pažnju na to i to je, ajde, neki način nadovezivanje na jednu vrstu maklonovskog logike da su stari mediji uvek sadržaj novih medija. I da se zapravo pojavljuje nešto i zato sam ja i predložio taj naziv metamediji. On ga je upotrebio jednom, ne sjećam se više kom tekstu. Njemu se to jako dopalo, tako da srpsko izdanje nosi naziv metamediji. Zapravo ne više mediji u klasičnom smislu, nego metamediji. Mislim, Manović je bio inspiracija mnogim drugim istraživačima da se pozabave sa drugačijih platformi arheologijom novih medija. Tako da je to početak jedne škole, da tako kažem, jednog pravca, jedne nove discipline, jel, razvija se digitalne studije, paralelno razvija se cyber teorija, razne neke, da kažem, oblasti koje su bile inicirane pojavom digitalne tehnologije, ali ovo je, ajde, neka ta linija arheologije novih medija koja je opet isto multidisciplinarna, jer podrazumeva istoriju filma, istoriju umetnosti, istoriju kulture i tako dalje i tako dalje.
E sad, da bismo razumeli te Manovićeve pozicije, trebalo bi objasniti jedno pitanje koje on postavlja sam sebi, a to je šta su novi mediji, odnosno kada jedan medij postaje nov, a šta s druge strane novi mediji nisu?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Pa, mislim, uopšte sintagma novi mediji je prilično nezgodna, zato što zapravo ništa nam ne govori o samoj prirodi tih medija. Možda je bolji naziv digitalni mediji, ali opet s druge strane i takozvani stari mediji su postali digitalni. Tako da je to jedna bila ogromna dilema kada je trebalo početi teoretisati, konceptualizovati čitavu tu digitalnu revoluciju, kako imenovati zapravo to. Taj termin digitalan naravno je tu kao uvek bio neki prefiks digitalne studije, digitalna umetnost, digitalna praksa i tako dalje i tako dalje. Tako da se on često, na primjer, u domenu umetnosti, kako nazvati korpus umetnosti koji nastaje, koji je zasnovan na digitalnoj tehnologiji? Da li je digital art, new media art, pa onda imate podžanrove, net art, interaktivna umetnost i tako dalje i tako dalje. U tom smislu je to obećanje novog u stvari nešto što je bilo fascinantno. I mislim, s marketinške strane jako je dobro što je Manović nazvao i njegov izdavač knjigu Language of New Media, zato što to New Media donosi tu neku vrstu obećanja. Prosto digitalna revolucija je zaista unela jednu novu utopijsku veru u jedan potpuno promenjeni svet u kome će se promeniti i ljudski odnosi i kultura i svakodnevni život i politika. Ogromne su, da kažem, nade polagane u čitavu tu tehnorevoluciju, koja je naravno dobila poseban zamajac pojavom World Wide Web-a 1994. godine. Tako da je taj novum, ta aura koja okružuje reč, sintagmu novi mediji, bila je izuzetno privlačna. I sa komercijalne strane, ali sa druge strane i ljudi koji su iskreno verovali da se time podvlači crta ispred čitave jedne paradigme i umetnosti i kulture i svega, i da zapravo svet ulazi u jedno novo područje, da je cyber prostor zapravo jedna teritorija na kojoj će se desiti bitne i radikalne promjene, koje će proizvesti radikalne također reperkusije i na, da kažem, fizički svet i njegovo ustrojstvo kao takvo. Tako da je Manović se naravno ne bavi sociopolitičkim i kulturološkim aspektima toga, on se tu drži vrlo strogo samih medija i on zapravo pokazuje u ovoj knjizi koje su to reperkusije digitalne tehnologije na kulturnu proizvodnju, pre svega na vizualne umetnosti i na film, tako da ne ulazi šire u tu priču, ali prosto je to tako pozicionirana teorija i pozicioniran diskurs koji zapravo pokušava da nam objasni genezu određenih kulturnih formi i da nam objasni, kako sam kaže, jezik i logiku novih medija.
Rekao sam da je taj pogovor knjige Meta Mediji bio, ja moram da priznam da sam ga shvatio dosta polemično. Imao je tu neku notu. Šta je tu po vama bilo diskutabilno još tada?
Pa, za mene je bilo pre svega to etiketiranje te nove digitalne umetnosti kao nove avangarde. Prosto analogija medijskih formi digitalnih i analognih, odnosno trasiranje te istorije, geneze, kako hoćete, ne može se posmatra u umetničkoj ravni isto kao u ravni razvoja medijskih tehnologija. Prosto pojam avangarde je nešto što je istorijski definisano i prosto sam smatrao da je možda neprimereno u toj meri insistirati na avangardnosti te digitalne produkcije, iako je ona bila totalno drugačija, naravno, od svega onoga što se u mainstreamu umetničko dešavalo, prosto sama digitalna tehnologija je iznedrila nekakve forme koje su potpuno umetnost izmestile na jednu novu teritoriju. Samo net umetnost je dovoljno uzeti kao primer. Ali to je bio manji problem. Veći problem je bio taj što je zapravo korporativni sektor koji je radio na razvijanju novih tehnologija koristio umetničko znanje, umetničku maštu, umetničke inovacije, da bi pomoću njih unapredio svoje produkte. I zapravo to je vreme kada se razvijaju takozvani media art labovi. Imali ste ih svuda, imali ste ih u Budimpešti, recimo samo u ovim prostorima, imali ste ih u Ljudmila u Ljubljani, imali ste ih u Moskvi. Znači, jednostavno, neke su bile finansirane od strane određenih fondacija, a neke su direktno bile korporativno finansirane. Tu su umetnici zaista mogli beskonačno da eksperimentišu. I zahvaljujući toj podršci nastalo je mnogo interesantnih radova. Ali s druge strane, prosto je korporativni sektor shvatio da upravo to što umetnost nudi, istraživanje novih softvera, novih perforativnih mogućnosti određenih tehnologija im pomaže u njihovom unapređenju i komercijalnoj eksploataciji. U krajnjoj liniji, veliki broj ljudi koji se bavili nekim od formi digitalne umetnosti su za život zarađivali kao web dizajneri, programeri, spajali su ta znanja, iskustva i dizajnera i programera i umetnika i tako dalje, i te simbioze su proizvodile vrlo interesantne radove. Ali hoću da kažem, s jedne strane za egzistenciju, pošto je to umetnost koja ne može da se proda, koja u tom trenutku nije imala nikakvo tržište, znači moralo se na neki drugi način zarađivati, i prosto je veliki broj ljudi iz tog sektora radio za korporativni sektor na različitim poslovima koje sam pomenuo. I to je zapravo ta ideja o digitalnom Bauhausu zapravo više nije, je po meni bila prejaka metafora, jer tu ipak Silikonska dolina zamenila Bauhaus, mislim da sam tako nekako napisao, ako se dobro sećam. Tako da je ono političkoj ekonomiji novih medija Manević nije razmišljao.
Ja ću vam ipak postaviti jedno pitanje vezano za upravo softver, jer Manović o njemu govori i u knjizi koja je danas povod ovog razgovora, to je Jezik novih medija. Potom je usledio njegov i teorijski i praktični projekat Soft Cinema, soft je skraćenica od software.
Pa ja kažem, to je neka data analysis ili kako se to već zove, mislim, prosto to možda ima, možda je zanimljivo za neke tajne službe koje nešto pretražuju i tako dalje. Sad da ne karikiram, ja prosto lično prosto mislim da on više nije u toj meri autentičan mislilac kakav je bio u ono vreme, i da je prosto ta istraživanja su sada otišla u nekom, ponavljam, drugom pravcu. Mislim da ono što je relevantno jeste upravo jezik novih medija. Soft cinema, da, ima također jedan interesantan tekst o proširenom prostoru, zapravo augmented space. To je zapravo ideja, on se zapravo njime bavio na pitanju mobilnih telefona. Da zapravo vi imate sada mogućnost da budete prisutni u prostoru u kome fizički više ne obitavate. Augmented space je zapravo, on zapravo ne govori o virtualnom prostoru, nego zapravo o prostiranom prostoru, u kome fizičko prisustvo se zapravo manifestuje kao virtualno. To je recimo jedna zanimljiva, ajde kažem, teza koja je izašla nakon Jezika novih medija. Soft cinema, da, mislim da se tu zapravo njegov angažman što se polja umetničke teorije tiče završava.
Hvala vam, Dejane, na ovom razgovoru. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
To je bilo sve za današnje izdanje Znakova. Do novog izdanja, dakle sledeće subote, pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Hvala na pažnji.